Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվս մեկ բարձրաստիճան զինվորական ցանկություն է հայտնում մասնակցել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Նիկոլ Փաշինյանին հակադարձելու ցանկություն է հայտնում նաև Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար, այժմ ԱԱՑ մեկուսարանում գտնվող Միքայել Արզումանյանը։ Մայիսի 26-ին Սյունիքում գերեվարված երկու հայ զին ծառայողները դատապարտվել են 11.5 տարվա ազատազրկման, ինչ քայլեր կձեռնարկվեն նրանց հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին ամերիկյան անդրադառնամիջոցները հաղորդում են Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև կայացած գաղտնի բանակցությունների մասին, դրանց մասնակցել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սումգայիթի ծանր հանցագործությունների դատարանը Շիկահողի դիրքերից մայիսի 26-ին առևանգված երկու հայ զինծառայողներին դատապարտել է 11.5 տարվա ազատազրկման, նրանց մեղավոր ճանաչելով մի շարք հանցանքներում, այդ թվում դիվերսիայի փորձի Ադրբեջանը մահաբեկչություն նախապատրաստելու համար։ Պաշտոնական Փարիզը պնդում է, հայերը պետք է հնարավորություն ունենան ապրել Լեռնային Ղարաբաղում իրենց իրավունքների և մշակույթի հարգմամբ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կալոնան հայաստանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում գծել է. Միայն միջազգային իրավունքը հարգող և Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության այնտեղ ապրելու հնարավորությունը երաշխավորող համաձայնությունը հնարավոր կդարձնի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդար տևական խաղաղությունը։ Բաքուն շարունակում է պնդել, Ղարաբաղի զինված ստորաբաժանումները գտնվում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հրամանատարության ներքո և նրանց ներկայացուցիչներն էլ դատվում են Հայաստանի դատարանների կողմից, այս մասին ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Բաթում, որտեղ նախատեսված է Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը, կողմերը այլ մանրամասներ չեն հայտնում։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Սպիտակ տանը երեկ հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ և քննարկել տարածաշրջանային և ավելի լայն արտատարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակն ու մարտահրավերները։ Մոսկվան շատ ուշադիր կհետևի Թուրքիայի և Ուկրաինայի նախագահների բանակցությունների լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլին ներկայացուցիչը նշել է, որ առաջիկայում կարող են տեղի ունենալ շփումներ Պուտինի և Էրդողանի միջև ժամկետների և բանակցությունների ձևաչափի մասին, Պեսկովը մանրամասներ չի հայտնել։ Լվովում ռուսաստանյան ուժերի հրթիռային հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 10-ի, վիրավորների թիվը 42-ը, այդ թվում 3 երեխա Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն, որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդարանական հանձնաժողովի գործունեության մասին այս կառույցի աշխատանքը կրկին ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Նիկոլ Փաշինյանի անցած շաբաթ հնչեցրած աղմուկահարույց հայտարարություններից հետո, դրանցով կառավարության ղեկավարը կրկին ռազմական անհաջողությունների մեղքը բարդում էր զինվորականների վրա, ինչը բնականաբար անպատասխան մնալ չէր կարող։ Հունիսի 28-ին ծավալուն հայտարարությամբ հանդես եկավ գլխավոր շտաբի նախկին պետոնի Գասպարյանը, երեկել ժողովում պարզաբանումներով հանդես գալու ցանկություն հայտնեց 2018-ից 2020 թվականներին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած այժմ կալանքի տակ գտնվող Դավիթ Տոնոյանը։ Դրանից քիչ անցել Փաշինյանին հակադարձեց արդեն 44-օրյա պատերազմի ամենածանր շրջանում պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը ստանձնած և այժմ ևս անազատության մեջ գտնվող Միքայել Արզումանյանը։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Եվս մեկ նախկին բարձրաստիճան զինվորական է հակադարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քննիչ հանձնաժողովում հնչեցրած հայտարարություններին։ Մասնավորապես Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանը մեկուսարանից անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Արցախի 7-րդ պաշտպանական շրջանում գտնվող Արեգասարի բարձունքը թողնելու Փաշինյանի պնդումներին։ Հակադարձելով, դրանք հաստատող ապացույցներ առկա չեն և չեն կարող լինել։ Փաշինյանը հունիսի 27-ին քննիչ հանձնաժողովում պնդել էր, թե 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ հայկական ուժերը ետ են վերադարձրել Արեգասարի բարձունքը, գեներալներից մեկը պահանջել է դուրս բերել զորքը այդ բարձունքից։
Արեգասար բարձունքի հետ կապված մենք դրվագ ունենք, երբ որ ադրբեջանցիները գրավում են, հետո մերոնք տեղում կողմնորոշվելով առանց վերևից եկած հրահանգի հակագրոհ են ձեռնարկում և հետ են վերցնում։ Եվ մեր գեներալներից մեկը գնում ասում է՝ իջացրեք զորքը այնտեղից։ Հայտնի չէ՞ դրվական։ Եվ եթե ես չեմ սխալվում, այդ գործը դատարանում է արդեն։
Վարչապետ Փաշինյանը Արեգասարի բարձունքը թողնելու հրաման տված գեներալի անունը չէր հրապարակել, սակայն անազատության մեջ գտնվող գեներալ Արզումանյանը, ընդունելով, որ Փաշինյանի մեղադրանքը իրեն է ուղված, արմլուրի միջոցով հրապարակած իր հայտարարության մեջ նշում է.
Ինչ վերաբերում է այն մեղադրանքներին, թե իբրև 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին յուրային ուժերն ազատագրել են Արեգասարի բարձունքը, սակայն հանկարծ ես եմ հայտնվել այնտեղ և հրաման տվել, որպեսզի յուրային ուժերը թողնեն գրաված բարձունքը և հետ նահանջեն, ապա նախ ես նման հրաման տալու իրավասություն չեմ ունեցել, քանզի այդ ժամանակ չեմ հանդիսացել պաշտպանության բանակի հրամանատարը։ Եթե դա համապատասխանում է իրականությանը, ապա հետևյալ տրամաբանական հարցերն են ծագում։ Եթե Արեգասարի բարձունքն իրոք գրաված է եղել յուրային ուժերի կողմից և եթե սեպտեմբերի 29-ին ես հրամայել եմ հանձնել այդ գրաված բարձունքը, ապա ինչու դեռևս այն ժամանակ դրա համար պատասխանատվության չեմ ենթարկվել։ Եթե ես նման հանցավոր առարկ եմ կատարել, ապա դրանից մեկ ամիս անց ինչու եմ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից նշանակվել պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Արեգասարի բարձունքը հանձնելու հրաման տված անձն ինչպես կարող էր նման վստահություն վայելել զինված ուժերի հրամանատարության և գերագույն գլխավոր հրամանատարի մոտ։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ Միքայել Արզումանյանը պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակվեց 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, երբ պատերազմում ծանր վիրավորվել էր Արցախի պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը։ Պատերազմից շուրջ 2 տարի անց 2022-ի սեպտեմբերին Արզումանյանը կալանավորվեց և նրան մեղադրանք ներկայացվեց Շուշիի պաշտպանության ընթացքում անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Ըստ մեղադրանքի այդ անփութության հետևանքով հակառակորդի զինված ուժերին հաջողվել էր ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ վերցնել Շուշի քաղաքն ու մատույցները։ Շուշիի դրվագից բացի Արզումանյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանի փոխանցմամբ մեղադրանքում առկա է նաև Արեգասարի բարձունքը թողնելու դրվագը, ինչի մասին և քննիչ հանձնաժողովի վերջին նիստում խոսեց Վարչապետ Փաշինյանը։ Իր այդ հայտարարություններով ըստ փաստաբանի վարչապետը խախտել է Միքայել Արզումանյանի անմեղության կանխավարկածը, թեկուզ և նրա անունը չտալով։ Երեմ Սարգսյանի խոսքով, երբ քննիչ հանձնաժողովում պարբերաբար խոսվում է այդ գործի ընթացքի մասին, կոնկրետ շեշտադրումներով տպավորություն է ստեղծում, թե դրանք հաստատված փաստեր են։ Այն դեպքում, երբ այժմ ընդանում է Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին ղեկավարի դատաքննությունը, այն էլ փակ ռեժիմով։
Դա միանշանակ համաղթության կանխավարկածի խախտումը, որտեղ երբ ազգային ժողովի ամբիոնից երկրի վարչապետը անդդ նման հայտարարություններ անում, դա հիմա եթե անունը չենք քնչացնում, բայց ամբողջ գործի մանրամասները նշում ենք, այսինքն նույնականացումը անձը, հետևաբար այստեղ երկրորդ կարծիք այլևս չկա և այդ գործի այդ առնչվում բոլոր անձինք էլ հասկանում են, այդ թվում քնչական մարմինները, դատախազությունն և այլևս, բոլորը պատկերացնում են, թե ինչ մոտեցում կա, իսկ ասել, որ այսօր այդ մարմինները անկախ են, կարծում եմ միամտություն կլինի, հետևաբար դա դրանց համար ողորթով նշանակություն ունի։
Մի քանի ժամ առաջ ադրբեջանական Սումգայիթում հրապարակվեց մայիսի 26-ին Սյունիքի մարզում Շիկաղողի դիրքերից գերեվարված երկու հայ զին ծառայողների Կարեն Ղազարյանի և Հարություն Հովակիմյանի դատավճիռը։ Հայկական կողմի պնդմամբ հայ զին ծառայողները ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի կողմից առևանգվել էին դիրքեր սնունդ տեղափոխելու ընթացքում։ Ադրբեջանական դատախազությունը, սակայն, պնդում է, հայ զինվորականները ադրբեջանի հետ սահմանը հատել էին դիվերսիա իրականացնելու նպատակով, որոշ բավական հիմնավոր թվացող ենթադրությունների համաձայն հայ զին որականները առևանգվել էին հետագայում նրանց Նախիջևանից Հայաստան անցած ադրբեջանցի երկու զինվորների հետ փոխանակելու նպատակով, թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Սարգսյանը։
Սումգայիթի ծանր հանցագործությունների դատարանն այսօր 11.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց պայմանագրային զինծառայող Հարություն Հովակիմյանին ու ժամկետային Կարեն Ղազարյանին։ Ադրբեջանը նրանց մեղավոր ճանաչեց դիվերսիայի փորձի, Ադրբեջանում մահաբեկչություն նախապատրաստելու ու այլ ծանր հանցագործությունների համար։ Մինչդեռ ըստ հայկական կողմի երկու հայ զինվորները առևանգվել են ադրբեջանական դիվերսանտների կողմից Շիկահողի դիրքեր ջուր ու սնունդ տանելիս։ Ադրբեջանում ազատազրկված զինվորների ծնողներն այսօր հարցազրույց տալու սիրտ չունեին։ Իմ երեխան հանցագործ չէ, իր ընկերների համար սնունդ է տարել, եկել առևանգել են, ասաց Հարություն Հովակիմյանի հայրը։ Սումգայիթում հուլիսի 3-ին մեկնարկած դատավարությունն ընդամենը 3 օր է տևել։ Հայաստանցի իրավապաշտպանները գործընթացը բեմադրություն են համարում։
Սա ֆարս է և դատական ակտը, առավոտ չի դատական ակտը, ընդամենը դեկորացիա է։ ճիշտակատարությունը ընդամենը այդ թվակի շարժը ստեղծելու նպատակը հետապնդում նրանց առազացման մեջ պահելու օրինականության։
Տասնյակ հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացրած Արտակ Զեյնալյանն ընդգծում է, Ադրբեջանում հայ զինծառայողների նկատմամբ այսպիսի դատավարությունների ժամանակ են ապահովվում արդարադատության ամենահիմնարար սկզբունքները։
Ապահով չի զինծառայողների Ադրբեջանի կողմից ազատազրկված զինծառայողների արդարադատական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները։
Երկու հայ զինծառայողների առևանգում ու ազատազրկումը հաջորդում է ապրիլին Նախիջևանի Սյունիքի մարզ ադրբեջանցի երկու զինծառայողների ներթափանցմանը։ Նրանցից Հուսեին Նախունդովն արդեն 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Կապանցի տղամարդու սպանության համար, իսկ մյուս ադրբեջանցին Ակշին Բաբիրովը ազատազրկվել է 11 տարով զենքով Հայաստանի տարածքն Ապորինի հատելու հոդվածով։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը շեշտում է, Ադրբեջանը Հովագիմյանին ու Ղազարյանին առևանգել է երկու ադրբեջանցիների հետ փոխանակելու համար, իսկ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գերեվարվածներին ցանկանում է պահել Բաքվի բանտերում։
Որպեսզի անզրնխելի լինի, այսպես ասած, այն 2020 թվականին գերեվարված քանդինք, այն 33 զինծառայողները, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանում, գարդի համար, սահարկման համար։ Մեծ ջանքեր են գործադրվում, բանակցություն են վարվում, ներգրավում են տարբերությունը միջնորդներ, որպեսզի հնարավոր լինի երկբերել Հայաստան վերադարձնել Ադրբեջանում ազատազրկված Հայաստանի քաղաքացիներին։
Ադրբեջանը հաստատել է, որ բանտերում 35 հայ գերիներ են պահվում։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, Բաքուն նրանց օգտագործում է քաղաքական սակարկումների համար։
Հայաստանի վարչապետը երեկ կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց, թե պաշտոնական Բաքուն հայկական կողմին անհիմն պահանջներ է ներկայացնում, մասնավորաբար պնդելով, թե լեռնային Ղարաբաղում հայկական զորքեր կան և որ պաշտպանության բանակը պետք է զինաթափվի։ Դիմելով նախարարներին, Փաշինյանը երեկ հայտարարում էր, թե պաշտպանության բանակի գոյությունը պահագոյության պատճառներից մեկը Բաքվի քաղաքականությունն է, որի հիմնական նպատակներից մեկը մեջբերում լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում և ցեղասպանություն իրականացնելն է։ Թեման մանրամասնում են Անես Սահակյանը։
Չնայած Երևանի ցնցող բազմաթիվ հերքող հայտարարություններին, Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, թե Արցախի պաշտպանության բանակը պատկանում է Հայաստանին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պատասխանել է երեկ Հայաստանի վարչապետի կառավարության նիստի ընթացքում արած հայտարարությանը։ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ ասել էր, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղում զինվոր չունի։
Լեռնային Ղարաբաղում գործում է ԼՂ պաշտպանության բանակը, որի գոյության պատճառները յուրաքանչյուր ոք ամեն օր կարող է գտնել Ադրբեջանի պաշտոնական քարոշչության և գործողությունների մեջ, որի անթակույցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերին էթնիկ զտման և ցեղասպանության ենթարկելն է։ Ըստ էության, այդ քաղաքականության սողացող իրագործումն ենք այսօր տեսնում Լեռնային Ղարաբաղում։
Բաքուն, սակայն, պնդում է, թե Եռակողմ հայտարարության համաձայն մեջբերեմ Հայաստանը պարտավոր է հայկական ուժերը դուրս բերել Ադրբեջանի տարածքից և նորից հայտարարել է, որ Ղարաբաղում ներկա զինված ստորաբաժանումները չեն պատկանում Հայաստանին, հակասում է տրամաբանությանը, քանի որ ըստ ադրբեջանական կողմի Արցախի զինված ստորաբաժանումները գտնվում են մեջբերեմ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հրամանատարության ներքո և նրանց ներկայացուցիչներն էլ դատվում են Հայաստանի դատարանների կողմից։ Ընդ որում, ըստ Բաքվի, Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող հայկական զինված ստորաբաժանումները վտանգավոր են տարածաշրջանի խաղաղության և անվտանգության տեսանկյունից։ Երկու օր առաջ նույն թեմայի մասին խոսել էր նաև Իլհամ Ալիևը։
Եթե Հայաստանն իրոք հետաքրքրված է տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղությամբ, ուրեմն նրանց զինված ուժերը պետք է ամբողջությամբ լքեն Ադրբեջանի Ղարաբաղ շրջանը։
Ադրբեջանի նախագահը Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի և այդ երկի ժամանած մյուս արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը պաշտպանության բանակի մասին պնդումներ անելուց բացի նաև հայտարարել էր, թե Հայաստանը խոչընդոտում է Զանգեզուրյան միջանցքի բացմանը, ավելացրել, թե 3 տարի առաջ ստորագրված կապիտուլացիայի ակտի պարտավորություններից մեկն էլ Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին կապելն էր։ Երևանը, սակայն, բազմիցս կրկնել է, որ պատրաստ է ճանապարհների ապաշրջափակման երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։
Բաքվից հնչող կոշտ հայտարարությունների Լեռնային Ղարաբաղի հայերի զինաթափման պահանջների եւ Հայաստանին ներկայացվող գրեթե անթաքույց տարածքային նկարտումների ֆոնին ինչպես են զարգանալու իրադարձություններն առաջիկա շաբաթներին եւ ամիսներին, որքանով իրական նոր էսկալացիան եւ արդյոք այն հնարավոր է կանխել Բաքվի եւ Ստեփանակերտի ուղիղ շփումների միջոցով այս թեմաների շուրջ մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, շնորհակալ եմ պարոն Բադալյան։ Որպես կանոն ասում են, բանակցելը չբանակցելուց լավ է, դա նաև վերաբերում է այս դեպքին, երբ Արցախը հայերին կանչում են երրորդ երկիր։
Ընդհանուր առմամբ իհարկե լավ է, երբ կա կոնֆլիկտ եւ բանակցվում է այդ կոնֆլիկտի հետագա ծավալում թույլ չտալու, եթե չասենք կարգավորման, ապա հետագա ծավալում թույլ չտալու ուղղությամբ, բայց ցանկացած բանակցություն արդեն գնահատելի է իր դետալներով եւ տրամաբանությամբ, հետեւաբար այդ ունիվերսալ արտահայտությունը չենք կարող բոլոր բանակցային դեպքերին վերագրել։ Հիմա տվյալ պարագայում շատ կարեւոր է, թե Արցախին երբ արվում է առաջարկ Բաքվի հետ խոսակցության, այդ խոսակցությունը ինչ տրամաբանության մեջ պետք է լինի, եթե պետք է տրամաբանություն լինի այն, ինչ որ պահանջում է Բաքուն, այսինքն վերաինտեգրման հարցը եւ վերջ, ապա այս դեպքում այդ բանակցությունը կարող է պարզապես վերածվել ծուղակի եւ ինքնին նույնիսկ բանակցային առաջարկը վերածվել ծուղակի, որովհետեւ բնականաբար այդ առաջարկը ընդունելը մեղմ ասած շատ դժվար կլինի, իսկ չընդունելու պարագայում կարող է ստացվել, որ արվում է առաջարկ բանակցության, իսկ Արցախը մերժում է եւ հետեւաբար պատասխանատվություն է ստանձնում հետագա լարվածության համար։ Այս տեսանկյունից անարդար կլինի, եթե Արցախը դրվի այդպիսի պայմանի առաջ, կամ բանակցում եք, կամ պատասխանատվությունը լարվածության, հետագա լարվածության համար հայտնվում է ձեր դաշտում։ Հիմա ինչպիսին է իրավիճակը, կարող ենք դատել հայտարարություններից, փաստացի Արցախի պաշտոնյաները հայտարարում են, որ այդ առաջարկները արվում են հենց այդ տրամաբանությամբ։
Բացի այդ, նաև նույնիսկ անգամ բովանդակությանը չգալով, լեգիտիմ չէ ասել, որ նախ պայմաններ էլ ստեղծեք, ասենք ապաշրջափակում եւ այլն, նոր սկսվի այդ խոսակցությունը։
Նույնիսկ ինչ որ առումով կարող ենք դիտարկել բանակցություն մինչև ապաշրջափակում, բանակցություն հենց ապաշրջափակման շուրջ։ Ծայրահեղ դեպքում կարող ենք դիտարկել անգամ այդ տարբերակը որպես հենց նույն ապաշրջափակման խնդրի լուծում, բայց այստեղ եթե այդ բանակցությունը լինելու է մի կողմի պայմաններ թելադրելով, մյուս կողմ պետք է լսի, ենթարկվի եւ համաձայնի կամ չհամաձայնի, ապա դա չի կարող լինել բանակցություն, դա միայն ձևով կարող է բանակցություն համարվել, ֆորմալ իմաստով, այսինքն դեֆակտո իմաստով կլինի պայմանների թելադրում մի կողմին, եթե չեք ընդունում պայմանները, ուրեմն մյուսը երբ խոսի արդեն ուժի լեզվով կլինի արդարացի, որովհետեւ դուք չեք ընդունել նրա պայմանները։ Դրա համար այստեղ շատ կարևոր է նաեւ, որ այդ բանակցային կամ շփումների նախաձեռնությունը ներկայացնող տարբեր միջնորդ կողմերը իրենց պատասխանատու զգան հենց այդ տրամաբանության համար, որպեսզի Արցախը չհայտնվի պայմաններ կատարող կամ չկատարողի դերում։
Դուք այսօր տեսնում եք միջազգային իրական մեխանիզմ, որը կարող է պաշտպանել Արցախը հայերին։
Ոչ, եւ պատճառը այն միջազգային իրավիճակն է, որ մենք տեսնում ենք, փաստացի համաշխարհային պատերազմը, որը պայմանական արևմուտք Ռուսաստան ձևաչափն ունի, բայց իր խորքում եւ տարբեր շերտերում շատ ավելի լայն process է, եւ այս տեսանկյունից, երբ գործում ենք միջազգային անվտանգության համակարգի փլուզման հետ, ընդորում լայնածավալ փլուզման հետ, շատ բարդ է պատկերացնել, որ կարող է այդ փլուզումների պարագայում ինչ որ մի առանձին վերծրած ռեգիոնում, ընդորում այդ աշխարհակաղակական պայքարի եւ դիմակայության տես անկյունից առանցքային ռեգիոններից մեկում գործել ինչ-որ անվտանգության մեխանիզմ։ Առայժմ մենք մեր ռեգիոնում տեսնում ենք հակառակը, այդ լայն և խորքային պայքարի մրցակցության դիմակայության դրսևորումը։
Այժմ ուկրաինական իրադարձություններին անդրադառնանք։ Երեք օրվա երկրորդ կեսին անսպասելի այցով Չեխիայի մայրաքաղաք ժամանեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, այստեղ անցկացրած բանակցությունների եւ ռազմական ու քաղաքական օժանդակության թարմացված խոստումներից հետո Զելենսկին շարունակեց իր շրջագայությունն ուղևորվելով Թուրքիա։ Ակնկալվում է, որ արդեն առաջիկա ժամերին Ուկրաինայի նախագահին կընդունի Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Մոսկվայում արդեն իսկ հայտարարում են, որ այսօրվա թուրք-ուկրաինական բանակցություններին հետևելու են մեծ ուշադրությամբ։ ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր Վլադիմիր Զելենսկին Ստամբուլ է մեկնում բանակցելու Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Այցը կատարվում է Էրդողանի հրավերով, և սա Զելենսկու առաջին այցն է Թուրքիա պատերազմի սկզբից ի վեր։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, բանակցություններում քննարկվելու են ռուս-ուկրաինական պատերազմը, հացահատիկի գործարքը, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունները։ Կիևը և միջազգային հանրությունը ձգտում է երկարաձգել ուկրաինական նավահանգիստներից սև ծովով հացահատիկի տեղափոխման գործարքի ժամկետները, ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդ հաղթությամբ Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը ավարտվում է հուլիսի 17-ին։ Մոսկվան արդեն ասել է, որ այն երկարաձգելու հիմքեր չի տեսնում։ Մոսկվան ուշադիր հետևելու է Զելենսկի Էրդողան բանակցությունների։
Մեզ հետաքրքիր կլինի իմանալ, ինչի մասին է խոսք գնալու պարոն Էրդողանի և պարոն Զելենսկու հանդիպմանը։ Դա կարևոր է, դու գիտեք, որ պարոն Էրդողանը բազմիցս ջանքեր է գործադրել տարբեր խնդիրներ կարգավորել ուկրաինական հակամարտության համատեքստում։ Միջնորդական դեր է խաղացել և այդ դերը մեծ գնահատական է ստացել մեր նախագահի կողմից։ Ինչ վերաբերում է Պուտին Էրդողան առաջիկա շփումներին, մենք դա չենք բացառում տեսանելի ապագայում։
Այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Զելենսկին Ստամբուլ է մեկնում Պրահայից, որտեղ անսպասելի այցելեց երեք երեկոյան, իսկ մինչ Չեխիան նա դարձյալ չհայտարարված այց է կատարել Բուլղարիա։ Զելենսկին իր հանդիպումներում զենք զինամթերք է խնդրում Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար, ինչպես նաև աջակցություն ՆԱՏՕ-ին միանալու հարցում։ Զելենսկին ձգտում է, որ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական հրավեր ստանա Լիտվայում հուլիսի 11-ից 12-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում։ Չեխիայի նախագահ Պետեր Պավելի հետ համատեղասուլիսում Զելենսկին նշել է, որ ցանկանում են ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հստակ ազդանշաններ տեսնել։
Մենք հուզվում ենք про чіткі сигнал, якісь конкретні речі у напрямку Запорожня. Нам потрібна ця мотивація.
Մեզ պետք է այդ մոտիվացիան, մենք ազնվության կարիք ունենք մեր հարաբերություններում, Պրահայում ասել է Զելենսկին։ Պետր Պավելի խոսքերով բացարձակապես հստակ է, Չեխիայի շահերից է բխում, որ Ուկրաինան հենց պատերազմը ավարտվի, պետք է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու բանակցություններ սկսի։
Protože je to v zájmu i naší bezpečnosti, je to v zájmu regionální stability, ale také ekonomické prosperity.
Քանի որ դա նաև համապատասխանում է մեր անվտանգությանը, տարածաշրջանային կայունությանը և տնտեսական բարգավաճմանը, նշել է Չեխիայի նախագահը։ Չեխիայում երկրի ղեկավարը վարչապետն է։ Նրա հետ այսօր կայացած ասուլիսում Զելենսկին նշել է, որ առանց հեռահար զենքի դժվար է ոչ միայն հարձակողական, այլև պաշտպանական գործողություններ իրականացնել։ Վարչապետ Պետր Ֆիալան հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ապագան Եվրամիությունում և Հյուսիսատլանտյան դաշինքում է։
Իհարկե, ես չգիտեմ և հավանաբար ոչ ոք չգիտի, թե երբ կավարտվի պատերազմը, բայց ես գիտեմ և վստահ եմ, որ ուկրաինացի ժողովրդի ուժն ու քաջությունը ի վերջո կհաղթի ռուս ագրեսորին։ Դա կարևոր է, որովհետև Ուկրաինայի անվտանգությունն ամբողջ Եվրոպայի անվտանգությունն է։
Բեսպեչնոս Ուկրաինի է բեսպեչնոստի ցելա Եվրոպի։
Պետր Ֆիալան հայտնել է, որ Չեխիան մարտական ուղաթիռներ կտրամադրի Ուկրաինային։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Չեխիան իր հնարավորությունների սահմաններում ռազմական, քաղաքական, հումանիտար օգնություն է հատկացնում Ուկրաինային։ ՆԱՏՕ-ի մեկ այլ անդամ Բուլղարիան, որտեղ Զելենսկին երեք է բանակցություններ վարել, Կիևին զենք տրամադրելու հարցում զգուշություն է ցուցաբերում, պատճառաբանելով սեփական անվտանգության ապահովումը։ Բուլղարիան հումանիտար և քաղաքական աջակցություն է ցուցաբերում Կիևին։ Սոֆիայում Զելենսկին ստացել է Բուլղարիայի վարչապետ Նիկոլայ Դենկովի աջակցությունը արևմտյան կառույցներին, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը ինտեգրվելու համար։ Զելենսկին և Դենկովը այդ մասին հռչակագիր են ստորագրել։
Զելենսկու շրջագայությանը զուգահեռ ամերիկյան մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև գաղտնի շփումների առկայության մասին։ NBC-ի հեռուստաընկերության պնդմամբ ամերիկյան կողմից դրանց սպիտակ տանգիտությամբ մասնակցել են նախկին մի շարք ազդեցիկ պաշտոնյաներ, ռուսական կողմից գործող ղեկավարներ, այդ թվում արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Քննարկումների թեման՝ ուկրաինական պատերազմներ, Ազա Բաբայանին լսենք։
Սպիտակ տունը հաստատել է, որ իրենք տեղյակ են եղել Ուկրաինայի պատերազմին վերջ տալու հնարավոր բանակցությունների հետ կապված ԱՄՆ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների և Կրեմլի գործող պաշտոնյաների միջև ոչ պաշտոնական շփումների մասին։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին միաժամանակ ընդգծել է, թե Սպիտակ տունը չի աջակցում նախկին պաշտոնյաների գործողություններին, քանի որ Բայդենի ադմինիստրացիան կարծում է, որ պատերազմի ավարտի բանակցությունները չեն կարող կարող վարվել առանց Ուկրաինայի։
But I want to make it clear that these discussions were not encouraged or engendered by us and we were not supporting them in any active way.
Մենք չենք աջակցում նման քննարկումներին եւ մեր աշխատակիցներից որևէ մեկը դրանց չի մասնակցել։ Նախագահը հստակ ասել է, ոչինչ չեն քննարկում Ուկրաինայի մասին առանց Ուկրաինայի։
As the president has said, nothing about Ukraine without Ukraine.
Այն որ Ջո Բայդենի վարչակազմը չի արտոնել կամ աջակցել ԱՄՆ ազգային անվտանգության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գաղտնի հանդիպումներին արտգործնախարար Սերգե Լավրովի եւ ռուս այլ պաշտոնյաների հետ հայտարարել է նաեւ ՊԴ դեպարտամենտը։ Ավելի վաղ NBC News-ը հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, թե ԱՄՆ վարչակազմի նախկին պաշտոնյաները ապրիլին Նյու Յորքում հանդիպել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովի հետ։ Թե որքան հաճախ է խումբը, որի կազմում են եղել նաեւ Պենտագոնի նախկին պաշտոնյաներ, գաղտնի հանդիպումներ ունեցել Կրեմլի մոտ կանգնած բարձրաստիճան ռուսների հետ, հայտնի չէ։ Այս խմբի ներկայացուցիչներից առնվազն մեկը այցելել է Ռուսաստան, հաղորդում է հեռուստա Ալիքը։ Ալիքի աղբյուրները պնդում են նաև, որ նրանք, ովքեր հանդիպել են Լավրովի հետ, հետագայում այդ մասին հայտնել են Սպիտակ տանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ABC News-ի տեղեկությունը կեղծ եւ ապա տեղեկատվություն էր անվանել։ Պատերազմի սկզբից ի վեր Թուրքիան, Չինաստանը, Վատիկանը, Աֆրիկյան երկրները հանդես են եկել խաղաղության նախաձեռնություններով։ Հունիսի վերջին Կրեմլը հայտարարեց, թե Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցություններ սկսելու որևէ հիմք չի տեսնում։ Ավելի վաղ նախագահ Պուտինը խոսել էր կարգավորման պատրաստակամության մասին, սակայն ընդգծել, հաշվի առնելով աշխարհակաղակական իրողությունները։ Կիևն էլ բազմիցս հայտարարել է, որ չի գնալու տարածքային զիջումների եւ մտադիր է վերադարձնել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված բոլոր տարածքները, այդ թվում 2014-ին բռնակցված Ղրիմը։ Իսկ մինչ պատերազմը շարունակվում է, ամեն օր այդ թվում խաղաղ բնակիչներ են զոհվում։ Լվովում 5-7 գիշերը ռուսական հրթիրային հարվածի զոհերի թիվը հասել է 10-ի։ Առավոտյան գտել են մահացած կնոջ դի։ Լվովի վրա թևավոր հրթիրի հարձակման արդյունքում աստվորապես ամբողջությամբ ավերվել էր բազմաբնակարան շենքի 3 մուտքերի վերին 2 հարկերը։ 10 մարդ զոհվել է, 42-ը վիրավորվել։ Այս գիշեր էլ ռուսները հարվածել են Ուկրաինային 18 անօթաչու սարքերով, ուկրաինական կողմը ասում է, թե հոպը խոցել է 12-ը։ Դնեպրոպետրովսկի մարզում 2 մարդ է մահացել, խոցված դրոնի բեկորներն ընկել են նրանց մեքենայի վրա։ Մինչ այդ ռազմաճակատում ԵԱԿ-ն փոփոխություններ դատելով կողմերի հաղորդումներից վերջին ժամերին չեն եղել։ Հունիսի սկզբից սկսված հակահարցակումը հաջողությամբ շարունակելու համար ուկրաինական կողմին մեծ քանակությամբ արևմտյան սպառազինություն է անհրաժեշտ, ինչի մասին Ուկրաինայի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են։ Վերլուծաբաներն էլ բազմիցս գրել են, որ արևմուտքը, հատկապես Եվրոպան, պարզապես չունի այդքան զենք, որքան անհրաժեշտ է ուկրաինական բանակին։ Համաշխարհային տնտեսության ինստիտուտի Կիլսկի զեկույցի համաձայն, մինչ այժմ Ուկրաինան ստացել է խոստացած զենքի միայն կեսից մի փոքր ավելին, իսկ Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիա եւ Գերմանիա նոր մատակարարման պարտավորություններն էլ նվազել են։
Ռազմական օգնությունը գնալով ավելի կարևոր է դառնում, քանի որ պատերազմը ձգձգվում է Ուկրաինայի հարձակողական պլանների ֆոնին, սակայն խոստացված եւ տրամադրված օգնության միջև տարբերությունը մեծ է։
Նշված է զեկույցում։ Այդուամենայնիվ Եվրամիությունը հայտարարել է Դաշինքի անդամ 27 երկրներում զինամթերքի եւ հրթիրների արտադրությունն արագացնելու որոշման մասին, ընդգծվում է, որ պլանը հավանության է արժանացել սեփական պաշտպանությունն ապահովելու եւ Ուկրաինային օգնելու համար։ Ակտը պետք է ստորագրվի մինչեւ ամսվա վերջ։ Խոսքը 500 միլիոն եվրոյի հրատապ հատկացման մասին է, սա 1 տարվա ընթացքում Կիևին 1 միլիոն զինամթերք առաքելու ծրագրի մի մասն է։ Մարտի եվրոպացի առաջնորդները պայմանավորվել են մեծացնել զինամթերքի մատակարարումները Ուկրաինա։ Սպիտակ տունն էլ այսօր կհայտարարի Կիևին կասետային զինամթերքի մատակարարման մասին, գրել է Washington Post-ը։ Աշխարհում ավելի քան 120 երկրներում արգելված կասետային զինամթերքը սովորաբար մեծ քանակությամբ փոքր պայթուցիկ զինամթերք է արձակում, որը տարածվում է լայն տարածության վրա եւ կարող է սպանել քաղաքացիական անձանց։ Պենտագոնը այդուամենայնիվ համարում է, որ կասետային զինամթերքը օգտակար կլինի ճակատում պատերազմի այս փուլում։ 2008 թվականի պայմանագիրը, որն արգելում է կասետային զինամթերքի արտադրությունն օգտագործումն ու տիրապետումը, համաձայնեցվել է 123 երկրների կողմից, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի անդամների մեծ մասի կողմից։ ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան, սակայն, հրաժարվել են միանալ համաձայնագրին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատության երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։